V Sloveniji danes odločamo o usodi zakona o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o RTV.
Če vreme danes še dokaj jasno, jutri zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno.
Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. Kristjani po vsem svetu z današnjo prvo adventno nedeljo začenjamo adventni čas, s katerim se pripravljamo na Božič. V tem času naj bi z molitvijo, branjem svetega pisma in dobrimi deli poglobili svojo vero in se tako pripravili na enega največjih krščanskih praznikov. V evangeličanski cerkvi adventni čas začenjajo enako kot mi v katoliški cerkvi. V pravoslavnih cerkvah pa se adventni čas začne jutri s postom. Papež Frančišek je v nagovoru pri opoldanski molitvi o Božji besedi prve adventne nedelje z okna apostolske palače opozoril na zagotovilo iz Matejevega evangelija, da Gospod pride. Naša naloga je, da se vprašamo, da skušamo ugotoviti, kako Gospod prihaja, ter kako ga prepoznati in sprejeti. Papež nas vse skupaj vabi, naj skušamo prepoznati njegovo navzočnost v vsakdanjem življenju. Tone Gorjup.
Vaš Gospod bo prišel. To je temelj našega upanja, je tisto, kar nas podpira tudi v najtežjih in najbolj bolečih trenutkih našega življenja. Bog prihaja. Bog je blizu in pride. Tega nikoli ne pozabimo. Gospod vedno pride na sobišče, postane naš bližnji. Tako papež, ki je še spomnil, da se bo Gospod vrnil ob koncu časov in nas zbral pri sebi. Naša naloga je, da čakamo, da smo čuječi, budni. Iz zgodovine odrešenja od Noetovih časov naprej se lahko učimo, da nam je blizu v vsakdanjih stvarih. Pri delu, ki ga upravljamo, v naključnih srečanjih, v tistih, ki potrebujejo pomoč. Tudi takrat, ko se naveličamo vsakdanje sivine in monotonosti. Biti moramo pozorni, budni, čuječi, da bi ga lahko prepoznali in sprejeli. Odkrivati moramo Božjo navzočnost v vsakdanjem življenju. Papež nam predlaga, da se večkrat vprašamo, zakaj živim, kako živim. Sem pozoren na to, kar se dogaja v moji bližini. Ali pa sem raztresen, pustim, da me premamijo ponudbe tega sveta. Za zgled pa nam ponuja Marijo iz Nazareta, ženo pričakovanja, ki je prepoznala njegov mimohod in ga sprejela v svoje telo, v svoje življenje.
Papež je po molitvi angelovega čaščenja obsodil nedavne napade na Bližnjem vzhodu in izrazil bližino ukrajinskemu ljudstvu. Romarje na trgu svetega Petra in vse, ki so ga spremljali preko različnih medijev, pa je opozoril, da nasilje ubija prihodnost in ogroža upanje na mir. Zbrane pa je povabil k molitvi, zlasti za matere in družine umrlih. Znamenje zunanje priprave na Božič je adventni venec. Spleten je iz rastlinja oziroma zelenja in ima štiri sveče, ki ponazarjajo štiri adventne nedelje. Adventni venci krasijo naše cerkve in tudi naše domove. Danes so jih blagoslavljali v mnogih župnijah. Na valovih Radia Ognišče ste lahko spremljali prenos svete maše iz župnije Marinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Pater Pavle Jakob, tamkajšnji župnik, je pred blagoslovom adventnih vencev o njihovem sporočilu povedal.
Štiri sveče so štiri nedelje, ki so pred nami. Vsaka ima svoje ime, luč čuječnosti, spreobrnenja, veselja in spoznanja. Predvsem naj bo adventni venec kot oaza v naši družini, ob katerem se bomo srečevali in hranili za naše skupno življenje.
V cerkvi svetega Jerneja v Šiški pa so imeli ob včerajšnjem dnevu spomina na žrtve gladomora v Ukrajini v letih 1932 in 1933 sveto liturgijo. Maševal je oče Mihajlo Hardi. Z molitvijo za pokojne so se spomnili tudi žrtev tako imenovane revolucije dostojanstva v letih 2013 in 2014 in pa tudi žrtev vojne, ki od februarja divja v Ukrajini. Veleposlanik Ukrajine v Sloveniji Andrej Taran je med slovesnostjo opozoril na pomen počastitve žrtev stalinističnega terorja, zlasti v času, ko Rusija z uporabo grozovitih orodij genocida spet poskuša uničiti pogumno ukrajinsko ljudstvo. Kot je dejal, Ukrajinci kljub milijonom žrtev in težkih preizkušenj niso umrli, ampak so preživeli. Niso izgubili človeškega dostojanstva in svoje vere. Zahvalil se je Sloveniji, ki je na predvečer dneva spomina finančno podprla pobudo ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega Žito iz Ukrajine. Poleg Ukrajincev, ki živijo pri nas, se je slovesnosti udeležil del diplomatskega zbora, akreditiranega v Sloveniji pod vodstvom apostolskega nuncija nadškofa Jean-Maria Špajha. V Sloveniji so se zjutraj že tretjo nedeljo zapored odprla volišča, tokrat državljani z referendumskim glasovanjem odločamo o uveljavitvi zakonov o vladi, dolgotrajni oskrbi in RTV Slovenija. Volivci lahko svoj glas oddajo do 19. ure, prvi izidi pa bodo znani po 20. uri. Do 11. je na volišča prišlo dobrih 10% upravičencev. Posamezni zakon je zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh upravičencev. Glede na aktualne podatke, mora tokrat proti uveljavitvi vsakega izmed zakonov glasovati približno 339 tisoč volivcev. Državni zbor je ta teden potrdil oba predloga državnega proračuna, tako za prihodnje leto kot za leto 2024. Zvišanje porabe bo precejšnje. Prihodnje leto se bo dvignila na 16,7 milijarde evrov, za leto 2024 naj bi se nekoliko znižala, ampak primanjkljaj bo ostal visok. Kako te proračunske dokumente vidi ekonomist dr. Matej Lahovnik, pa je preverila Tanja Dominko.
Največja težava je, da je takšna ekspanzivna fiskalna politika protislovna in neskladna z restriktivno monetarno politiko Evropske centralne banke, kajti zaradi visokih inflacijskih pritiskov po eni strani Evropska centralna banka zvišuje obrestne mere, da bi ukrotila inflacijske pritiske, po drugi strani pa te inflacijske pritiske povečujemo z povečevanjem tekoče porabe in prav tukaj vidim največji problem. Res je, da so tudi investicije rekordne, ampak je seveda veliko vprašanje, ali bodo te investicije tudi dejansko uresničene. Največji problem pa je prevelik proračunski primanjkljaj, kajti Slovenija je kot majhna članica evroobmočja zelo ranljiva na povečevanju obrestnih mer. Zahtevani donosi na državne obveznice so se že povečali, s tem tudi stroški zadolževanja, zato bi morali poskrbeti, da je tekoča poraba nižja, tudi proračunski primanjkljaj nižji, ampak tukaj je očitno, da so ostali ministri v vladi preglasili ministra za finance Boštjančiča, ker dejansko ne verjamem, da je tudi on zadovoljen s tako visokim proračunskim primanjkljajem.
Ves čas smo poslušali, da gre tudi za posledice ravnanja Janševe vlade. Kaj pa vi menite o tem?
Jaz moram reči, da dejansko ne razumem, kaj ima Janševa vlada zvezo z proračunoma za leto 2023 in 2024. In počasi se bodo tudi v novi vladi morali navaditi, da se ne morejo sklicevati na prejšnjo vlado, še posebej, ko za to ni prav nobenega razloga, ampak morajo dejansko narediti tisto, kar je potrebno, na kar opozarja tudi Evropska komisija, ki je mimo grede do proračunov zelo kritična. Enako je pred dnevi tudi OECD opozorila, da moramo poskrbeti za znižanje obremenitve plač. Koalicija pa je prejšnji teden v državnem zboru sprejela dodatne obremenitve plač, ki povzročajo nižje neto plače. Edino, kar je seveda pravzaprav res dobro, je to, da so rezervirana velika sredstva v proračunu za pomoč gospodarstvu in pa gospodinstvom, ampak bomo videli, kako bodo ta sredstva dejansko porabljena, ali bodo te pomoči prišle do tistih, ki jih dejansko potrebujejo. Kajti moram reči, da jaz ne razumem, zakaj bi denimo iz proračuna dajali velike pomoči podjetjem, ki si po drugi strani izplačujejo velike dividende. Eno je razpravljati o tem, da je rezervirano veliko sredstev za pomoči, drugo pa, kako bodo te pomoči res porabljene in komu bodo namenjene.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Reševalci na otoku Isija nadaljujejo iskanje 11 pogrešanih, ki jih je pokopal plaz.
Šport Anžela Nišek po včerajšnjem zmagoslavju v Ruki danes do 4. mesta.
Kostarika s prvim in edinim natančnim strelom v Katarju presenetila Japonsko.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo mirno po cestah, brez nesreč, brez zastojev, ker pa je danes nedelja do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Naj še omenim nekaj popolnih zapor zaradi del, in sicer v Domžalah zaprta Krumperška ulica med avtocestnim priključkom in odcepom za Ihan do polnoči. Cesta Žirovnica Begunje bo v Žirovnici zaprta predvidoma do 17. ure. Do 21. ure bo zaprta cesta Podpeč-Ik, no na Štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Maribor-Jug iz smeri Hoč proti Dragučovi, se pravi proti Šentilju, predvidoma do polnoči. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
15 in 13 minut je, poglejmo na tuje. Ukrajina je včeraj začela izvajati program mednarodne pomoči z imenom Žito iz Ukrajine, s katerim namerava dobavljati hrano najrevnejšim državam sveta. Na konferenci o predstavitvi programa je prek video povezave sodeloval tudi predsednik države Borut Pahor, ki je poudaril, da žito ne bi smelo biti uporabljeno kot orožje vojne. Cilj pobude je zoprestaviti se ruskim obtožbam, da so bogate zahodne države z ukrepi proti Moskvi sprožile svetovno prehransko krizo. Prispevek v višini 1 milijon evrov bo preko svetovnega programa za hrano nakazala tudi Slovenija. In kaj se na prvo adventno nedeljo dogaja v Ukrajini? Mesta Krivi Rog, Herson, Nikopol in Dnjepropetrovsk so bila danes znova tarča ruskih raketnih in topniških napadov. Najhuje je bilo na območjih v Hersonski regiji, odkoder so se Rusi sredi novembra umaknili, zdaj pa želijo uničiti vse tisto, kar jim pred odhodom ni uspelo. V zadnjih 24 urah so območje obstreljevali vsaj 50-krat. V Kijevu pa so po 4 dneh po uničujočem napadu na električno infrastrukturo danes skoraj v celotnem mestu spet vzpostavili oskrbo z električno energijo. Bo pa tokratna zima za milijone ljudi v Ukrajini življenjsko nevarna. Na to opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Od začetka vojne v tej državi je zabeležila več kot 700 napadov na tamkajšnjo zdravstveno infrastrukturo, na zdravje ljudi pa vpliva tudi pomankanje energentov. Prispevek Helene Križnik.
Ukrajino je v preteklih dneh že četrtič letos obiskal regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Kluge.
The devastating energy crisis
Zaradi uničujoče energetske krize, poglabljanja izrednih razmer na področju duševnega zdravja, omejitev dostopa človekoljubne pomoči in tveganja virusnih okužb, bo ta zima velika preizkušnja za ukrajinski zdravstveni sistem in ukrajinski narod, a tudi za svet in njegovo zavezanost podpori Ukrajini. Po besedah Klugeja gre za največji napad na zdravstvo na tleh stare celine po drugi svetovni vojni. To je označil za kršitev mednarodnega humanitarnega prava in pravil vojskovanja. Ker je poškodovana že polovica ukrajinske energetske infrastrukture, je več 100 000 hiš in stanovanj, šol in bolnišnic brez ogrevanja. Ker temperature lahko padejo tudi 20 stopinj pod ničlo, je tveganje za zdravje ljudi veliko. Mrzlo vreme lahko ubija, je bil jasen Kluge. Mnogi se iz obupa zatekajo k ogrevanju s premogom in lesom ter k uporabi generatorjev. To predstavlja tveganje za zdravje zaradi strupenih snovi, ki so škodljive za otroke, starejše in ljudi z boleznimi dihal ter srca in ožilja, pa tudi zaradi opeklin in poškodb v nesrečah. Porodnišnice potrebujejo inkubatorje, krvne banke, hladilnike, oddelki za intenzivno nego v bolnišnicah, ventilatorje, prav vse zdravstvene ustanove pa energijo, je še naštel Kluge. Težke razmere vplivajo na duševno zdravje Ukrajincev. Približno 10 milijonov ljudi ogrožajo duševne motnje. Svetovna zdravstvena organizacija je z usposabljanjem zdravstvenih delavcev do zdaj dosegla 1400 tistih, ki jim je najhuje. Kluge se je obrnil tako na Moskvo kot tudi na Kijev. Omogočite naj nujen dostop človekoljubne pomoči do najbolj ranljivih. Dostop do zdravstvenega varstva ne sme biti talec, je poudaril. Pozval je tudi k končanju vojne, saj bo v nasprotnem primeru ukrajinski zdravstveni sistem povsem kolapsiral.
Italijanski reševalci na otoku Izija blizu Neaplja nadaljujejo z iskanjem 11 pogrešanih oseb po plazovih, ki jih je včeraj sprožilo močno deževje. Po dosedanjih informacijah je umrla najmanj ena oseba, več ljudi je poškodovanih. Močan veter in dež sta tudi danes ovirala delo reševalcev, gasilcev, policije in enot civilne zaščite. Kljub temu so iz domov uspešno evakuirali približno 130 ljudi.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vsakodnevno doživljanje stresa se je najbolj povečalo pri mladih, ugotavlja spletna anketa Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Rezultati so pokazali, da se je več kot 35% mladih med 18. in 29. letom v zadnjih 2 letih počutilo napete ali pod stresom. Med vprašanimi so vsakdanji stres najbolj občutili tisti, ki niso bili zadovoljni s svojim finančnim stanjem. Tvegano stresno vedenje se je povečalo tudi v moških starostnih skupinah od 18. do 29. leta in pa od 30. do 49. Zakaj do stresa pride in kako ga občutimo, pa v prispevku Maje Morela.
Stres je običajen odziv našega telesa na dogajanje v okolju. Magistrice zakonskih in družinskih študijev Monika Rjavec-Bizjak.
Gre za nek prirojen program telesnega prilagajanja novim okoliščinam in spremembam, ki jih doživljamo kot nekaj nepoznanega, nevsakdanjega, lahko tudi ogrožujočega.
Odrasli smo tisti, ki moramo biti pozorni, kdaj se z njim soočajo naši otroci.
Ker za njih je ta stres zelo ena abstraktna zadeva, ker oni se ne predstavljajo, da se lahko vnotraj sebe umirijo, ampak še možgani niso dovolj zreli.
Pojasnjuje magister zakonskih in družinskih študijev Andrej Omulec. Največkrat mladi stres doživljajo, kadar se od njih veliko pričakuje, sami pa se čutijo nezmožni doseči toliko pričakovanj.
Nimajo enega zaveznika, ne, so za vse na nek način sami. In potem, ko postaneš sam, ne, se ta napetost samo veča in veča in veča in je vedno manj obvladljiva za nas.
Starši moramo na stres otroka odgovoriti mirno, mu stati ob strani, a obenem dati vedeti, da je težava premagljiva. Za mlade odrasle stres največkrat predstavljajo odnosi, v katere prinesejo frustracije iz službenega okolja. Nelagodje, ki ga pri tem doživljajo, se lahko kaže na povsem fizični ravni.
Z določenimi bolečinskimi znaki, konstanten glavobol, konstantna utrujenost, povišen krvni tlak, bolečine v trebuhu, lahko se razvijajo alergije.
Pojasnjuje Rjavec Bizjak in dodaja.
Tudi na delovnem mestu je potrebno prepoznati svojega sodelavca, kolega, ki se muči iz dneva v dan in pristopiti in pomagati.
Danes se o dejavnikih stresa in o njem samem veliko govori in to je korak v pravo smer, saj je stres po besedah Andreja Omulca premagljiv le, če kot družba ne gledamo stran od vseh, ki ga doživljajo.
Nikodemovi večeri v Ljubljani letos potekajo pod krovnim naslovom Kritično mišljenje. Prva okrogla miza je v spredje postavila kritično mišljenje in politiko. Novinar in zgodovinar dr. Jože Možina se dogodka zaradi bolezni ni udeležil, je pa na njem sodeloval dolgoletni diplomat, nekdanji ustavni sodnik, profesor mednarodnega prava dr. Ernest Petrič. Nekaj njegovih misli je zbrala Marta Jerebič.
Demokracija je sobivanje različnosti, poudarja dr. Ernest Petrič.
Mi pri nas večkrat govorimo enotnost. Jaz sam pravzaprav ne apeliram za enotnost. Jaz apeliram sam za tem, da naj ta država začne delovati čim bolj normalno. Da tistih, ki misli drugače, niso vražnik.
V demokraciji mora priti do spopada različnih idej, a hkrati moramo imeti tudi čvrsto zavest, da smo v skupnem čovnu, da delimo skupno usodo, je poudaril dr. Petrič in se dotaknil tudi procesa sprave v Sloveniji.
Manjka resnejšega prizadevanja, da bi se povedala resnica o marsikaterem dogodku, o marsikaterih stvarih, ki so se takrat dogajale, da bi mogoče to olajšalo na nek način pot k spravi.
Spregovoril je tudi o tem, kako je svoje študente spodbujal k kritičnemu mišljenju.
Od tedna do teta so po ameriškem modelu pisali papers, pa ustne nastope, pa tako naprej. Skozi ta sistem študija mednarodnih odnosov je šel tudi naš sedanji predsednik, Borut Pahor. In najbolj sem bil vesel enkrat, ko je na enem krogu nekak rečil in veš, Ernest, te se tikava. Največ, kar se nas naučil, je to, da si nam ubil v glavo, naj mislimo svojo glavo.
Druga okrogla miza Nikodemovih večerov je bila namenjena kritičnemu mišljenju v cerkvi, tretja, ki je na programu 28. novembra, pa se bo osredotočila na kritično mišljenje in medije.
In še povabilo na 38. slovenski knjižni sejem, ki se danes zaključuje, odvijal pa se je in se še na gospodarskem razstavišču. Še do 18. ure danes boste lahko obiskali sejem, ki poteka na 1500 kvadratnih metrih, predstavlja pa se 88 razstavljavcev. Spletni del sejma, ki letos prvič poteka v hibridni obliki, bo sicer potekal še do naslednje nedelje. No več pa v prispevku Mance Hribar.
Spremembi lokacije sejma, ki se je po dolgih letih gostovanja v Cankarjevem domu vrnil na gospodarsko razstavišče, kjer se je pred 50 leti tudi začel, je botrovalo več razlogov. Direktor zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev Vladimir Kukovica je poudaril, da je bil v času organizacije sejma pogled v prihodnost z vidika epidemije novega koronavirusa še precej negotov, zato so potrebovali prostor, ki bi omogočal izvedbo tudi v primeru zaostrovanja. Razmer. Tudi sama površina razstavljalskega prostora je večja od tiste v Cankarjevem domu, ki je bil zadnja leta za izvedbo sejma že premajhen. Kukavica dodaja.
Gospodarsko razstavišče ima pa še eno prednost. Dejansko so vsi razstavljavci, pravzaprav vsi razstavljavci imajo enake pogoje. To v Cankarjevem domu ni bilo mogoče zagotoviti, kot veste, so nekateri razstavljavci morali biti v tako imenovanih kletnih prostorih v drugem predvirju Cankarjevega doma.
Posebnost letošnjega sejma je hibridna izvedba. Poleg tistega na gospodarskem razstavišču usporedno poteka tudi e-knjižni sejem, ki bo obiskovalcem na voljo vse do 4. decembra. K Kljub ponovni možnosti izvedbe sejma v obliki, ki smo je bili vajeni pred epidemijo, so se organizatori namreč odločili obdržati tudi spletno obliko, saj na ta način dosežejo veliko več ljudi.
Na knjižnem sejmu pričakujemo do 30 tisoč obiskovalcev, na ostalih spletnih platformah oziroma na e-knjižnem sejmu pričakujemo še vsaj petkrat toliko obiskovalcev. V to nas prepričujejo tudi izkušnje iz lanskega leta, ko smo izvedli e-knjižni sejem.
Še dodaja Kukavica.
Potem, ko je včerajšnja tekma svetovnega pokala smučarskih skakalcev v finski Ruki pripadla Anžetu Lanišku, sta si danes zmago razdelila Avstrijec Stefan Kraft in Norvežan Halvor Granerud. Lanišek po prvi seriji drugi je tekmo končal kot četrti. Peter Prevc je bil 15., Timi Zajc 22., Lauro Kos 24., Domen Prevc pa je bil 29. Kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu v Katarju? V skupini E je Kostarika nepričakovano premagala Japonsko z 1-0 in prišla do prve zmage. V drugi tekmi te skupine se bosta zvečer pomerili Španija in Nemčija. V skupini F ravno kar igrata Belgija in Maroko, zvečer pa je na sporedu tekma med Hrvaško in Kanado. Sinoči je Argentina v skupini C premagala Mehiko z 2-0, v prvi tekmi te skupine je Poljska premagala Saudsko Arabijo prav tako z 2-0. Francija pa se je zmago nad Dansko z 2-1 kot prva uvrstila v osmino finala. Norveški branilec velikega kristalnega globusa Johansen Kalebo in švedska smučarska tekačica Frida Karlsson sta zmagala na tekmi za svetovni pokal v Ruki na Finskem na 20 km zasledovalno v prosti tehniki. Slovenka Eva Urevc je pridobila 11 mest in končala kot 24. Miha Šimenc je nekaj mest izgubil in končal na 54. mestu. Karavana alpskih smučarjev se ta konec tedna mudi na ameriški celini. Zmagovalec včerajšnjega uvodnega moškega smuka v tej sezoni je Norvežan Aleksander Amolkilde. Najboljši Slovenec v Lake Louisu je bil Miha Hrobat na 16. mestu. Martin Čater je tekmo končal na 21. mestu, Nejc Naraločnik je bil 55. Švicarka Lara Gutbehrami pa je zmagovalka prvega ženskega veleslaloma v Killingtonu. Ana Bucik je po 9. mestu po prvi vožnji v finalu padla in ostala brez uvrstitve. Moški se bodo danes preizkusili še v super veleslalomu, ženske pa v slalomu. Športne novice sem zbral Tone Gorjup.
Zdaj pa še k vremenu. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Severovzhodnim vetrom doteka k nam v spodnjih plasteh vlažen zrak. Tako bo danes popoldne še pretežno jasno, ponekod megleno, jutri pa zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno. Temperature zjutraj bodo od minus 2 do 3, v alpskih dolinah do minus 6, dnevne od nič do 5, na primorskem do 11. V torek bo oblačno in večinoma brez padavin. V sredo pa se bo pooblačilo, v zahodni Sloveniji bo še večinoma suho, drugod pa bodo že občasne padavine, ponekod bo tudi po nižinah rahlo snežilo. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji o 15. škofijska mesta. Ljubljana jasno 7 stopinj Celzija, Maribor in Novo mesto 6 stopinj, Koper 13, Celje 10 in Murska Sobota zmerno oblačno in 9 stopinj Celzija. Še ostali podatki. Tolmin in Ilerska Bistrica 10 stopinj, Nova Gorica 12, Ajdovščina 11, Bovec in Vrhnika 4 stopinje, Postojna in Kranj 7. Logatec in Litija 5 stopin, Idrija Kočevje 6 stopin, Trbovlje in Trebnje 8, Črnomelj in Metlika 9 stopin, Hrastnik 8, Bohinjska Češnica, Gornji Grad in Gorenja vas 6 stopin, Rateče in Slovengradec 2 stopinji, Velenje in Pohorje 4, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 7, Babno Polje 3, Ravne na Koroškem in Listca 2, Mežica 1, Ptuj Podčetrtek in Lendava 9 stopinj. Letališča.
Jožeta Pučnika Brnik, pretežno jasno 6, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica, delno oblačno 10, Sečovlje Portorož jasno 14 in Lesce 7 stopinj. Rudno polje nič, Jezersko minus 1, Krvavec minus 2, na Kredarici pa minus 6 stopinj Celzija. Na cestah brez večjih posebnosti, razen cestnih del, omenimo le, da do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.